direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan. Wajidaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhageysan kartaan barta internetka voasomali.com.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal, waa Khamiis 23-ka bisha Abriil sanadka 2015. Idaacaddeenna wada jir halkan waxaa idinkaga daadihin doona anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Caashi Ibraahim Caashicuud.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda caweysnimana waxaa ka mid ah aqalka cad ee Mareykanka oo sheegay in si aan ula kac ahayn Mareykanku uu u dilay laba qof oo Mareykan iyo Talyaani ah, kuwaas oo ururka Al-Qaacida maxbuus ahaan ay ugu haysteen xadka Pakistan iyo Afghanistan. Madaxweyne Obama ayaa raaligelin ka bixiyay dilkaasi.
As president and as commander in chief, I take full responsibility for all our counterterrorism operations, including the one that inadvertently took the lives of Warren and Giovanni.
Qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacadana waxaa ka mid ah madaxda midowga Yurub oo shir degdeg ah ka yeelanaya tahriibka, iyagoo ka doodaya in talaabo military laga qaado dadka wax tahriibiya iyo doonyaha ay dadka soo saaraan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dabley maanta meel u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya ka afduubtay sarkaal ka tirsan maamulka Mandera.
Doodii gabneed iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Aqalka cad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaya in howlgal la dagaalan argagixiso oo dhacay bishii January ay si aan ula kac ahayn ugu dhinteen laba la hayste oo mid uu ahaa qof Mareykan ah oo ahaa shaqaale dhinaca gargaarka ah, kan kalena uu ahaa qofay dhalashadiisu tahay Talyaani, kuwaasoo Al-Qaacida maxbuus ahaan ugu haysteen xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Madaxweynaha ayaa sheegay in labada nin ay dhinteen intii uu socday howlgal lala bartilmaameedsanayay xero ay Al-Qaacida ku leedahay halkaasi. Hadal qoraal ah oo kooban oo Khamiistan maanta ah la gaarsiiyey warbaahinta ayuu madaxweyne Barack Obama ku sheegay in uu si buuxda u qaadanayo mas-uuliyadda howlgalka ee sida aan ula kac ahayn loogu dilay Warren Weinstein iyo oo Mareykan ahaa iyo Giovanni Loporto oo Talyaani ahaa. Labadaba waxa ay ka shaqeynayeen mashaariic gargaar. Waxaa la sheegayaa in Mareykanka uu rumaysan yahay in Axmed Faaruq, oo ah nin Mareykan ah kaasoo aqalka cad, sheegayo inuu ahaa hogaamiyaha Al-Qaacida uu ku dhintay isla howlgalkaasi. Mas-uuliyiinta Mareykanka ayaa sidoo kale soo gunaanaday in Aadam Gadah, oo ah Mareykan islamarkaana afayeen uu ahaa shabakada argagixisada lagu dilay howlgal midkan ka duwan oo Mareykanku sameeyey bishii January.
Diyaaradaha dagaalka ayaa burburiyey saldhigyo ay lahaayeen maleeshiyada xurtiinta ah ee dalka Yemen Khamiista maanta ah, laba cisho kadib markii ay soo baxday inay jirto suurtagal ahaanshiyaha in si rasmiya loo soo afjaro ololaha duqeynta dagaalka ee Sacuudigu hormuudka u ka yahay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ahayd mid lala bartilmaameedsaday magaalada dekedda ah ee Cadan, halkaasoo dagaalada u dhexeeya xurtiyiinta iyo taageerayaasha madaxweynihii hore ee talada laga tuuray uu ka socdo. Dowladda Sacuudiga ayaa talaadadii waxa ay shaaca ka qaaday in la soo afjaro duqeynta oo ay ugu magac dartay duufaan muhiima. Saacada kadib diyaaradaha isbahaysiga ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen goobo muhiim u ah mucaaradka oo ku yaala Cadan iyo magaalada bartamaha ku taala ee Ticis. Ololahan dagaal ee bishii biljirsatay ayaa waxa ku dhintay boqolaal dad, waxa ayna burburiyeen mushkilada, waxa ayna abuureen mushkilada bilaadnimo oo ka jira dalka Yemen, laakiinse waxa muuqata inay ku guuldareysteen dhinacyadu inay riixaan maleeshiyada Shiicada.
madaxda wadamada midowda Yurub ayaa Khamiistan maanta ah kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium si ay uga wada hadlaan wadiiqooyinka la haysto oo ay ku jirto tallaabo military oo lagu joojinayo qaxootiga isku dayaya inay Yurub kaga soo galaan dhinaca badda kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso ilaa 900 oo qof ay dhinteen markii dooni siday ay ku qarqantay badda maalintii Axada xeebta jasiirad ku taala dalka Talyaaniga. Waxyaabaha la filayo inay ku jiraan soo jeedimaha ayaa waxaa ka mid ah tallaabo la doonayo in lagu aqoonsado, lagu qabto, lagu burburiyo doomaha ay adeegsadaan kuwa wax tahriibiya, kuwaasoo badanaa dooma aan wanaagsanayn ka soo buuxiya dadka cararaya khilaaf iyo nolol xumo ku haysata Afrika, Bariga Dhexe iyo Eeshiya. Hogaamiyaasha ayaa sidoo kale la filayaa in ay labanlaabaan dhaqaalaha ku baxa midowda Yurub ee loogu talagalay gaafureega xuduudda ee badda Mediterranean-ka.
Warbixin cusub macluumaadkeeda ayaa waxa uu sheegayaa in Shiinuhu u rumaysan yahay in Kuuriyada Waqooyi ay heysato ku dhawaad 20 gantaal oo ah nuclear. Tiradaasi ayaa waxa ay ka badan tahay qiyaastii hore loo heystay. Khubarada hubka nuclearka ee Shiinaha ayaa waxa ay rumaysan yihiin in Pyongyang ay soo saartay hub ku filan oo ah midka laga sameeyo macdanta uraniumka, taasoo ah laba jibaar halkii ay sanadkii hore filayeen, isla markaana ay heysato haatan keed ku filan Pyongyang, sida uu soo xiganayo wargeyska The Wall Street Journal. Wargeyska ayaa waxa uu sheegay in Beijing oo ah saaxiib ku dhow Mareykanka, Kuuriyada Waqooyi ay ku tirsan tahay macluumaadka khubarada u qaabilsan dawladda Mareykanka arrimaha nuclearka, gaar ahaan iyagoo soo xiganaya kulankii ugu dambeeyay albaabada u xirnaayeen ee Jimcihii. Tirada waqtigan la hayo ayaa waxa ay ka xaddi badan tahay tii hore oo la aaminsanaa in Kuuriyada Waqooyi ay heysato oo keliya 10 ilaa 16 madax oo ah hubka nuclearka.
Si wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqleysaan. Sida aad warkaba ku maqleyseen, aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in bishii January ay si aan ula kac ahayn u dileen laba la hayste oo mid uu ahaa qof Mareykan ah, kan kalena uu ahaa qof u dhashay dalka Talyaaniga, kuwaasoo ilqaacida maxbuus ahaan u haysatay oo ay ugu haysatay xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Madaxweyne Barack Obama oo aqalka cad ka hadlay oo raalligelin ka bixiyey dilka ayaa sheegay in labada qof ay dhinteen intii uu socday howlgal lagu bartilmaameedsanayay xero ee alqaacida leedahay, waxaana howlgalkaasi lagu dilay laba kale oo Mareykan ah oo hogaamiyaasha alqaacida ka tirsanaa. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa warbixintan inoo haya.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in uu qaadanayo mas-uuliyadda buuxda ee howlgalkii ay ciidamada la dagaalanka argagixisada ay fuliyeen ee ay ku dhinteen laba la haysto oo u kala dhashay Mareykanka iyo Talyaaniga. La haystayaashan ayaa waxaa afduub ku haystay kooxda Al-Qaacida.
As a husband and as a father, I cannot begin to imagine the anguish that the Weinstein.
Aabe ahaan iyo say ahaanba ma sawiran karo xanuunka haysta qoyska reer Weinstein iyo qoyska reer Laborto oo maanta ay arintaasi aad u saameysay.
Obama ayaa sidan u sheegay saxaafadda isagoo murugo ay ka muuqato, waxaana uu daafacay sharci ahaanshaha weerarkan oo January ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha wadin. Weerarkani ayaa lala beegsaday dhisma ay ku jiraan xubno Al-Qaacido ah, halkaasi waan laga warhaynin in lagu hayo la haystayaasha.
And based on the intelligence that we had obtained at the time, including hundreds of hours of surveillance.
Anaga oo ku salaynayna macluumaadka sirdoonka ee aanu helnay iyo saacado badan oo sahan ah, ayaa waxaanu aaminsanayn in dhismahaasi uu ahaa mid ay leeyihiin Al-Qaacida iyo in aanay cid rayidihi goobta ku sugnayn. Iyadoo adkayd qabashada argagixisada, waxaanu rumaysanahay in howlgalkani uu meesha ka saaray xubno khatar ah oo ururkaasi Al-Qaacida ka tirsan.
Xubnaha Al-Qaacida ee la dilay ayaa waxaa ka mid ahaa Axmed Faaruq oo haysta dhalashada Mareykanka oo aqalka cad uu sheegay in uu ka mid ahaa saraakiisha Al-Qaacida. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in sidoo kaleeto qof kale oo Mareykan oo lagu magacaabo Aadam Qadaan oo afhayeen u ahaa Al-Qaacida lagu dilay weerar kale oo dhacay bishii January. Madaxweyne Obama khudbadiisa kuma soo qaadin labadaasina, waxaana uu ka hadlay Warren Weinstein oo Mareykan ah oo la haystay tan iyo 2011-kii iyo Giovanni Laporto oo Talyaaniga oo la haystay tan iyo sanadkii 2012-kii.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inoo soo koobaya aqalka cad ee dalka Mareykanka oo sheegay in bishii January ay si aanu la kac ahayn u dileen laba la hayste oo mid u ahaa Mareykan, qofka kalena u ahaa Talyaani oo ku dhintay howlgal uu Mareykanku ka geystay xuduudda u dhexaysa Afghanistan iyo Pakistan.
Waxaan nagala socotaan idaacadda habeenimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Madaxda dalalka midowga Yurub ayaa maanta yeelanaya kulamo degdeg ah oo ay ka yeelanayaan arrimaha muhaajiriinta ku soo qulqulaya Yurub ee ka imaanaya badaha u dhexeeya Yurub iyo Afrika. Madaxdan ayaa arrimaha ay ka doodayaan waxaa ku jira talaabo military oo laga qaado kuwa wax tahriibiya, lana beegsado doonyaha soo qaada dadka tahriibka ah inta rakaabka aan la soo saarin. Faahfaahinta warkan waxay noo soo koobayay Xuseen Baraadan.
Shir madaxeedkan ayaa ah mid si degdeg ku yimid kadib markii ilaa 900 qof ay axaddii ku dhinteen badda kadib markii doonidiisii day ay la degtay. Wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska Laurent Fabius ayaa ka hadlay kulan ay wasiirada arrimaha dibadda ee midowga Yurub ku yeesheen dalka Slovenia.
Les bateaux, ils ne se créent pas tout seuls. Il y a des gens qui sont des criminels, des terroristes même, on peut dire, qui tirent profit de la misère.
Doonyahani meel cidla ah kama yimaadaan. Waxaa jira dad dambiilayaal ah iyo xitaa argagixiso waxaan lacag ka sameeya oo masiibadan ka macaasha. Waxaan galabta markay madaxdu isku timaado ka hadli doonaa qorshe adag oo lagu burburinayo doonyahan ka hor inta aan laga soo buuxin dadkan masaakiinta ah. Waxaan filayaa qorshahaasi in la ansixin doono. Diblomaasiyiin ayaa sheegay in wasiirada reer Yurub ay ka wada hadlayaan sidii faragelin military iyo mid rayid ahba loogu sameyn lahaa si loo burburiyo doonyaha tahriibta. Laakiin Maleeshiyada maamusha Tripoli ayaa sheegay inay la dagaalami doonaan haddii midowga Yurub uu keligii qaado tallaabo military oo lagu beegsanayo dekadaha laga soo rakaabiyo doonyaha tahriibta ee dalka Liibiya. Maleeshiyada ayaa ku baaqday in lagala tashado tallaabo kasta oo la qaadayo. Iyada oo galabta lagu wado inay madaxda midowga Yurub kulmaan ayaa xilli dambe xalay ahayd la soo badbaadiyey 220 qof oo muhaajiriin oo la socday laba ka mid ah doonyaha tahriibta iyada oo la geeyay Talyaaniga. Dadkan ayaa la socday laba dooniyood oo nooca rubberka ah ee la buufiyo, waxaana ku jiray 40 haween ah. Jasiiradda Maltana waxaa lagu qabtay munaasabad loogu baroordiiqayay laguna aasay qaar ka mid ah 900 qof ee axaddii badda ku dhintay. Wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaaniga ayaa sheegtay iyaduna in toddobaadkiiba la filayo 500 qof in ay badda soo maraan 5 bilood ee soo socota haddii aan tallaabo la qaadin. Wargeyska El Messaggero ee ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa ka soo xigtay wasaaradda in dabayaaqada sanadkan lagu wado in 200,000 oo qof ay yimaadaan xeebaha Yurub. Inta badan xilliyada xagaaga iyo guga ayay bataan safarada tahriibtu, laakiin sanadkan waxaa aad looga walaacsan yahay iyada oo xaaladda dalka Liibiya ay qasan tahay oo nidaamkii iyo kala dambeyntii ay meesha ka baxeen.
Warbixintaasi kulanka midowga Yurub waxaanu soo jeedinayaa Xuseen Barre Aadan.
Dablay hubaysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa maanta meel u dhow magaalada Mandheera ka afduubay sarkaal ka tirsan maamulka Mandheera oo madax u ah deegaanka la yiraahdo Arabiya. Sarkaalkan oo lagu magacaabo Mukhtar Macalin ayaa lagala degay baabuur, waxaana wararku ay sheegayaan in dablaydu ay ula tallaabeen dhinaca Soomaaliya. Haddaba Sahre Cabdixamed oo istuudiyaha la fadhida ayaa afduubkan ka wareysatay Bilow Keero oo ka tirsan aqalka sanadka dalka Kenya.
Chiefkan la afduubay waa chief magaalada Carabiya oo ku taala countyga Mandheera, meel adiga 180 km u jirta magaalada Mandheera. Asaga iyo ku-xigeenkiisiba baabuurtaas ay saarnaayeen. Baabuurtii markii la joojiyey, ku-xigeenkii baabuurka ku degay wuu baxsaday. Asagii baa baabuurka ay ku heleen. Waa la degan, waana afduubeen, waa la degan.
Marka yaa afduubay ilaa iyo haatan?
Waxaan ku tuunsanahay Al-Shabaabun inay afduubtay, maxaa yeelay aagaasi mar walbaba way soo gudbaan xuduudkii meel 6 ama 7 km u jirta wey. Marka waa meesha very dhoweyd, ninka gobnarka Mandheera iyo baabuurtiisa lagu xabadeeyey. Toddobaadkan soo dhaafnay baabuur kaleelkaasi ay ku afduubeen, dadkii saarnay ka dejiyeen. Xisaab ma laha, wadadaas waa meel maalin walba ay soo weeraraan.
waayahay. Marka maxaa lagu xaqiijiyay inay ayaga yihiin? Ma dableydaa la aqoonsaday oo la arkay? Ma si kale lagu ogaaday? Sidee lagu xaqiijiyay inay Al-Shabaab yihiin?
Waa habkii bay kula dhaqmeen, habkii ay kula dhaqmeen dadkii baaska saar baabuurta saarna, because baabuurta dadka saarna way dejiyeen, way cabaar bay u wacdiyeen, muddo socda way haysteen oo un maaragtay uga warramayeen, wacdi bay markaa kula galaan mootay. Waa marka waa garan karaan dadku waa inay yihiin dadka ajaanibta oo saaran bay raadinayaan wax saaran, oo ajaanibta oo dhinaca Kenya isla Kenyaanka kale wax saaran ma jirin, marka Soomaaliun bay hayeen. Marka ninka kaliya oo saraakiisha baabuurka saarnana chief ku hay, chiefkina waa la tageen, waa la tageen.
Marka dadkii kale ma ka tageen ee gaariga la saarnaa ku-xigeenkiisa uu ka mid ahaa?
Ku-xigeenkii wuu baxsaday markuu baabuurta la joojiyey, buu gartay inay nimankii yihiin. Marka baabuurka tagay wuu carray, duurku galay marka. Laakiin raggii kale oo dhan way ka tageen dadkii baabuurka saarnaa.
Waxaad iga warantaa marka chiefkan iyo saraakiisha kale ku welinaya socdaalkiisa xaggee ka yimaadeen, xaggees u socdeen?
Jifka tuulada isaga uu maamulo ee carabiya ayuu baabuurta uu ka fuulay, wuxuuna u socday magaalada Mandheer buu socday. Marka meelahaas carabiya finno iyo aagaas hadii jeer bay soo weeraraan, habeenadii oo dhan bay soo galaan. Mar walbaba waxay u goodiyaan nimanka chiefafka iyo amaba sideen askartan KPR-ta Kenya Police Reserves-ta iyo ragga lamidka ah mar walba hoyn jamaan. Marka fursad ay u heleen, marka haddaad ba heleen waa qabsadeen, waa la tageen.
Marka isla deegaankiisi miyaa lagu afduubay ee hoos imaanaya Mandheera?
Deegaanka isaga hoos imaanaya weli ay ku jireen baabuurta kama bixinba.
Intee in la-eg ahaayeen nimanka haddii la ogaaday tiradooda sees u hubaysnaayeen?
Nimanka way tiro badnaayeen, way tiro badnaayeen. Dadka qaar waxay sheegayaan ilaa konton mee waa dhammaayeen, laakiin dadkan mowtay qaarna waddada istaagaan, qaarna doorishu ay ku dhex jiraan, laakiin ma garan karno. Inta badan tobaneya kama badna, laakiin hadda dadka subaxii waxay sheegayaan ilaa iyo konton hata waa dhan yihiin, laakiin lama garan karo intay yihiin.
Kaasi waxa uu ahaa Bilow Keero oo ka tirsan aqalka sanadka ee dalka Kenya, oo Sahre Cabdiaxmed oo studiyaha la fadhida uga warramayay dablay hubaysan oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab oo maanta meel ku dhow magaalada Mandheera ka afduubay sarkaal ka tirsan Mandheera.
Dowladda Mareykanka ayaa markab dagaal geysay biyaha gacanka Carabta. Dhinaca kalena dalka Iran ayaa isna waxa uu sheegay inuu kaalmo gaarsiinayo dadka Yemen ee uu dagaalku ku socdo, kaalmadaasi oo uu doonayo inuu ku geyn doono halkaasi dooni. Waxaana dhinaca kale weli sii socda weeraradii xagga cirka ee ay wadeen dalka Sacuudiga iyo dagaalada kale ee ay dalalka kale ay xulufada yihiin. Haddaba Maxamed Cabdisandheere ayaa arrimahan Yemen waxa uu ka wareystay Maxamed Cali Biixi oo ah saxiifi ku sugan magaalada Riyaad ee boqortooyada Sacuudiga, isagoo marka horena weydiiyey sida dadka Sacuudigu ay u arkaan dagaalkan uu dalkoodu ku lugta leeyahay.
Markaad eegto waddanka Sacuudiga gudihiisa, waxaa la odhan karaa majority-ga dadka Sacuudigu waxay taageersan yihiin howlgalladan ay dowladooda iyo dowladaha kale ee khaliijkuba ay ka wadaan waddanka Yemen. Marka markaad eegto ood fiiriso dadkan akaadimiyiinta ah iyo dooda ka dhex taagan, haddaad eegto dadkan kale ee raayo caamka guud ee waddanka, iyo haddaad eegtaba culummada laftoodu, intaba waxay ka midaysan yihiin dagaalkan dowladoodu ay kula jirto xootiyiintu inuu yahay dagaal saxa, dowladooduna ay ku ammaanan tahay ayna tahay inay halkaa kasii wado. Marka waxaad moodaa Maxamed uu dagaal inuu yahay dagaal isku raacsan yahay, waayo waddankan wayna ognahay waxa weeyaan iska satralism weyaan. Marka dalkana meel baa inta badan laga hagaa. Marka ilaa iyo hadda ma muuqato dad kasoo horjeeda ama iyagu dood kala qaba oo sheegaya dagaalkan in lagu qalday yahay ama aan loo baahnayn. Marka aqlabiyadda guud ee waddanka markaad eegto iyo raayo caamka guud, intuba waxay taageersan yihiin dagaalkan. Markii shalay laba cisho ka hor dowladda Sacuudiga ay ku dhawaaqday inay howlgalladii cirka ahaa joojisay, oo ay sheegeen inay bilaabayaan howlgal kale oo iyagoo ugu magac dareen kasha soo celinta, waxaa markiiba waddankan ka dhacay waxyaabo badan oo dadku kusoo dhaweeneen arrintaa. Nin ka mid ah dadkan boqortooyada waddankan oo milyoneer oo la yidhaahdo Waliid bin Dalaal, waxa uu markiiba ku yaboohay ciidamadii cirka ay ka qayb galay dagaalkaas inuu siinayo ninkiiba gawaarida ugu qaalisan baabuurta. Marka dadku aad bay u taageersan yihiin, waxayna u muuqdaan iyagu taageerada ay u hayaan inay tahay mid waddankooda lagu difaacayo. Oo xataa culimada diinta markaad eegta maxamedow waxay iyaga laftooda u fasirayaan inay tahay arrintani arrin jihaada. Marka dadku uma kala harsana waddankan marka la eego arrintaas.
Waan gartay haddaynu tagno dhinacay miidaanka amaba goobta dagaalku ka socda ee dalka Yemen gudihiisa, horumarka xuutiyiintu ay sameynayaan iyadoo aan ognahay duqeymahan aan iminka ka sheekeynayna sacuudigu inay ku socdaan, bal horumarkoodu waxa iga sheeg.
Maxamedow, horta laba habeen ka hore sacuudigu waxay ku dhawaaqeen inay joojiyeen weeraradii cirka ahaa oo ay sheegeen inay bilaabayaan howlgal dhinac kale ah, weliba dhinaca siyaasadda iyo samafalka ah, oo ugu magac dareen iyagu rajo soo celinta waddanka Yemen. Markii lagu dhawaaqay arrintaasi ay joojiyeen weeraradii, dhulku way sii socdeen. Subaxnimadii Arbacadii waxaa la sheegay, siday wararku sheegayaan, in xuutiyiintu ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada taageersan Cabdi Mansuur Rabow uu ku leeyahay magaalada Ticis oo ay halkaa ku qabsadeen. Marka markiina waxay bilaabeen xulufadii sacuudigu uu horkacayay, isla markiibayna arrinta ka jawaabaan iyaga laftoodu oo ay halkaa weeraro ay ku qaadaan. Marka waxaa la odhan karaa weeraradii dhulku waxba iskama bedelin, sidoodiiba u socdaan weeraradu waxay ka dhacayaana ku socdaan magaalada Cadan, magaalada Ticis, Daale, duqaynuhuna way dhinac socdaan. Sacuudigu inkastoo ay sheegeen inay joojiyeen, haddana waxaad moodaa in aanu arrintaa waxba ka hirgelin. Sababta loo badinayaana waxa weeyaan xuutiyiintu oon iyagu u hoggaansamin weerarkay sacuudiga iyo xulufadiisa soo afjareen, oo iyagoo aan ku qancin oo dhinacooda aad moodo inay weli muujinayaan inay iyagu dhinaca dhulka ku gacan sarreeyaan. Taas ayaa sababtay.
Waan gartay, xuutiyiintu waxay taageero ka helaan ama ha muuqata mayna muuqanne dalka Iiraan. Dalka Iiraanna toddobaadadan buu wuxuu bilaabay inuu maraakiib geeyo khaliijka Cadan. Waxaana la sheegay hadda in doomo uu ku sheegay dalkaas inay yihiin kuwo samafal, inuu dhulka u dhaadhicin doono, macnaha uu xeebahaas geyn doono. Bal arrintaas iyo dhibaatada ka iman karaysa hadday noqoto Iiraan iyo Sacuudiga, ama hadday noqoto Iiraan iyo Maraykanka iyo ciddii kale xulufal la ah labadaas waddan?
Waa runtaa maxamedow, iraaniyiintu waxay toddobaad ka hore sheegeen inay doonyo u dirayaan khaliijka carabta oo ay doonyahaasina ay u socdaan weliba waddanka Yemen. Doonyahaasi marka waxay walwal ku dhaliyeen sacuudiga iyo xulufadiisa iyo weliba Maraykanka. Wasiirka Maraykanka Masar Carter oo arrintaa wax laga weydiiyey waxa uu sheegay in arrintaa ka walaacsan yihiin haddii ay noqoto doonyahaasi inay hub u sidaan waddanka Yemen. Waxaanu uga digay in ay iraaniyiintu arrimaha ay faraha la galaan. Obama isna salaasadii arrintaa ka hadlay waxa uu sheegay inay uga digeen waddanka Iiraan inay isku dayaan in ay isu socodka badda khaliijka ay dhibaato u keenaan. Marka mar la weydiiyey wasiirka gaashaandhigga Maraykanka laga weydiiyey arrintaas, waxa uu sheegay in dhaqdhaqaaqa maraakiibta dagaalka Maraykanku ay siinayaan madaxweyne Obama khayaarad fara badan. Markii su-aasha la weydiiyey inay isku dayayaan inay Maraykanku ay hor istaagaan ama ay baaraan doonyahaas, muuna ka jawaabin su-aashaa, laakiin waxaad moodaa in uu jiro faham ka dhexeeya waddanka Maraykanka iyo waddamada khaliijka. Waayo Maraykanku waxaanu ognahay in waddamada khaliijka dhulka uga badan ee saliidu ay ka tagaan oo saliidda looga dhoofiyo Maraykanka iyo waddamada reer galbeedkuba ay yihiin. Wax allaala, wax khalkhala, oo halkaas wixii kasta oo khalkhala oo halkaa kaga iman karana Maraykanku ma rabo inaanu u dulqaadan doonin, inkastoo baryahan dambe ay xidhiidhkooda dhinaca wadahadalka nukleerka uu soo wanaagsanaanayo. Haddana sacuudigu arrintaa uma Maraykanku uma dulqaadan doono, sababtoo ah halkaasi waa arrin istraatiiji ah oo waddamada reer galbeedka oo dhan ugu kacaysa, qiimo badan ugu kacaysa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo saxufi ku sugan magaalada Riyaad ee dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, wuxuuna u waramayay Maxamed Cabdisan Dheere.
caweysi wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Wararkan iyo warbixinadana waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan tabinta fiidnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. Ciddii ay seegaanna waxa ay mar kale dib uga daalacan kartaa websitekeena v o a somali com. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa maanta booqday markii ugu horreysay safiiro ka socda ururka jaamacadda carabta si ay u soo qiimeeyaan xaaladda bini'aadminimo iyo midda nabadgelyo ee magaaladaasi ka jirta. Warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
Socdaalkan ay maanta ku yimaadeen magaalada beledweyne safiirada ilaa 8 dal oo jaamacadda carabta iyo 4 xubnood oo golaha wasiirada Soomaaliya ka mid ah ayaa ujeedku waxa uu ahaa kuurgelinta xaaladda guud ee gobolka Hiiraan, gaar ahaan tan magaalada Beledweyne. Safiirada maanta soo gaaray magaalada Beledweyne ayaa waxa ay ka kala socdaan wadamada Qatar, Liibiya, Yemen, Masar, Suudaan iyo Jabuuti. Safiirka dowladda Jabuuti u fadhiya Soomaaliya Dubbe Dayib Roble ayaa waxa uu ka warramay muhiimadda safarkooda maanta.
Maanta booqashadani waa booqasho taariikhiya weeyaan. Waa booqasho ay intaa oo safiir magaaladan isugu timiday Beledweyne macnaha ay leedahay waxa ay ka dhigan tahay in uu adduunku u soo jeesanayo Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, oo ay tusaale cad u tahay kadib booqashadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geele oo magaaladan ku yimiday. Maanta inaad arkaysaan in 8 safiir iyaguna ay halkan ku soo dhaadhaceen iyo intaa oo wasiir, ujeeddaduna ay tahay bal dadkan walaalahaya sidii loo garab istaagi lahaa, sidii loo gacan qaban lahaa. Maanta waxaa loo socday waxa weeyaan indha-indhayn, inaan la indha-indheeyo xaaladuhu sida ay yihiin magaalada Beledweyne iyo gobolka Hiiraan guud ahaan, si kolkaana loo wixii tallaabooyin la qaadi karayo. Halkan safiirada oo dhan waxaa kale oo ku jira safiirka jaamacadda carabta oo wadamada carabta oo dhan isagu matalaya. Waxa uuna samayn doonaa ama la wada samayn doonaa hadduu Ilaahay idhaaho in maaragtaan ay warbixin la sameeyo, lagaga warramayo xaaladda ay hadda taagan tahay, maahayday xaaladda hadda jirta, warbixinna laga siinayo, wixii gargaarana kolka hadduu Ilaahay idhaaho la soo gaarsiin doono. Marka fursadani waa fursad aad u wanaagsan, waa fursad ay reer Hiiraan ay nasiib u yeesheen oo ay ka duwan tahay gobollada kale. Waa markii ugu horreysay oo intaa oo maaragtaan ay dowladoodii oo safiiradoodu ay halkan yimaadaan. Marka taasi waxa walaalayaal ujeeddadeedu ay tahay in lini garab joogo.
Wakiilka jaamacadda carabta u qaabilsan Soomaaliya Maxamed Cabdalla ayaa waxa uu sheegay in ujeeddadoodu ay tahay u kuurgelidda baahida ay qabaan walaalaha carbeed ee Soomaaliya, gaar ahaan kuwa gobolka Hiiraan.
Fa wa nahnu huna li al-ittila' ala ihtiyajat ikhwatina al-ashqa fi Hiiraan wa fi Beledweyne al-ihtiyajat.
Waxaan halkan u joognaa inaannu ogaanno baahida walaalaheena reer Hiiraan iyo reer Beledweyne, baahidooda dhinaca horumarinta ah, baahida dhinaca waxbarashada ah, baahida caafimaad, baahida dib u dhiska ah, iyo weliba midda aadaminimo. Dhammaanteen markii aanu diyaaradda soo saarnayn waxaanu ka faalloonaynay magaalada. Waxaanan isku raacnay in gobolkani uu hodan yahay oo uu leeyahay khayraad fara badan oo dhinaca beeraha, xoolaha, biyo fara badanna uu leeyahay. Waxaanan intaasoo dhan sii dheer in gobolkani ay joogaan dad Soomaaliyeed oo wax soo saar leh. Sidoo kale intaanu booqashadan ku guda jirno waxaanu dul istaagi doonaa qaybo ka mid a mashaariicdii uu fulinteeda dhabarka u ritay madaxweyne Geele, madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti, markii uu magaaladan soo booqday bishii Februari ee sanadkan, kuwaasoo isugu jiray biyo xireenno, buundooyin iyo weliba wadooyin.
Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cabdifatax Xasan Afrax ayaa waxa uu ka mahadceliyey taageerada dowladda Jabuuti, gaar ahaan mashaariic isugu jira dib u dhiska dhismayaal dowladeed iyo biyo xireenno uu madaxweynaha Jabuuti ka hirgeliyey magaalada Beledweyne.
Waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, dhammaan guud ahaan Soomaaliya gacanta uu ka geysto xalinta dhibaatada Soomaaliya, gaar ahaan magaaladan Beledweyne iyo gobolka Hiiraan, taageerada uu fidiyey oo ah maanta mashruuca qayb ka mida derbi laga dhisaayo webiga Beledweyne, looga celinayo magaalada Beledweyne fatahaadaha mar kasta soo noqnoqda oo sanad kasta soo noqda. Qaybti ugu horreysay oo maanta dhammaato la furayo iyo dhismayaal dowladdu ay leedahay, runtii wax aan qiyaasi karno maaha, waana wax aan iloobi doonin weligeenno. Abaalkaasina mar bay Soomaaliya celi doontaa. Waxaan rabaa inaan hal eray aan idhaahdo: safiiradan maanta imaanshadooda annaga wax weyn oo macnaha inoogu fadhisaa. Waxay noogu fadhisaa marka hore inay joogaan Soomaaliya oo khatar weynu ka jirto, inay naftooda usoo huraan. Geesinimadooda waan qadarinaynaa, imaanshiyooda imaadeenna waan qadarinaynaa, waan jecelnahay, taariikhduna way xusi doontaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne. VOA.
habaysi wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waana 23-ka bisha Eebril sanadka 2015. Idaacadda waxaa daadihinaya anigoo ah Aashi Faahim iyo Sahra Cabdiaxmed. Waxaad u diyaar garowdaana qaybaha ka harsan idaacadda caweysnimo. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale waraysi aanu la yeelanay maamulaha waa wareysaanu la yeelanay Cabdirashiid Dahabshiil oo ah maamulaha shirkadda Dahabshiil iyo qodobo kale. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban.
Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in degmada Wadajir maanta lagu toogtay sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada madaxtooyada Soomaaliya oo lagu magacaabi jiray Colonel Abdul Qadir Sabriye. Dabley hubeysan oo wata gaari ayaa la sheegay in ay toogteen sarkaalkan kadib markii gaarigiisa ay ku horgooyeen gaarigii kale ay wateen rasaasna ay ku fureen. Saraakiisha dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay xaqiijiyeen dilka Colonel Abdul Qadir Sabriye inkasta oo aysan faahfaahin intaas ka badan ka bixin.
Aqalka caad ee dalkan Mareykanka ayaa sheegaya in howlgal la dagaalan argagixiso oo dhacay bishii January ay si aan ula kac ahayn ugu dhinteen laba la haysto oo mid uu ahaa qof Mareykan ah oo u shaqeynayay ama ahaa shaqaale dhinaca gargaarka ah, kan kalena uu ahaa qof ay dhalashadiisu tahay Talyaani, kuwaas oo ay Alqaacidaha maxbuus ahaan ugu haysteen xuduudda Afghanistan iyo Pakistan. Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in labada nin ay dhinteen intii uu socday howlgal lala bartilmaameedsanayay xero ee Alqaacida halkaasi ku leedahay. Hadal qoraala oo kooban oo Khamiistan maanta ah la gaarsiiyey warbaahinta ayuu madaxweyne Barack Obama ku sheegay in uu si buuxda u qaadanayo mas-uuliyadda howlgalka ee sida aan ula kaca ahayn loogu dilay labadaasi nin ee u kala dhashay Mareykanka iyo Talyaaniga.
Diyaaradaha dagaalka ayaa burburiyey saldhigii ay lahaayeen maleeshiyada xurtiinta ee dalka Yemen Khamiista maanta ah, laba cisho kadib markii ay soo baxday in ay suurtagal ahaanshiye ay tahay ee jirta ah in si rasmi ah loo soo afjaro ololaha duqeynta dagaalka ee Sacuudigu hormuudku u yahay. Goob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in duqeyntu ay ahayd mid lala bartilmaameedsaday magaalada Dakada ee Cadan, halkaasi oo dagaalada u dhexeeya xurtiyiinta iyo taageerayaasha madaxweynihii hore talada laga tuuray ay ka socdaan. Dowladda Sacuudiga ayaa tallaabadan shaaca waxa ay ka qaaday in ay soo afjarayso duqeynta ay ugu magac dartay duufaanta muhiimka. Saacada kadib diyaaradaha isbaheysiga ayaa waxa ay bartilmaameedsadeen goobo muhiim u ah mucaaradka oo ku yaala Cadan iyo magaalada bartamaha ee Ticis. Ololaha dagaalka ee bisha jirsaday ayaa waxaa ku dhintay boqolaal dad, waxa ayna abuureen mushkilad bil'aadanimo oo ka jirta dalka Yemen, laakiinse waxa ay u muuqataa in ay ku guuldareysteen isbaheysigu inay riixaan maleeshiyada shiicada.
Madaxda wadamada midowga Yurub ayaa Khamiistan maanta ah kulan ku leh magaalada Brussels ee dalka Belgium si looga wada hadlo wadiiqooyinka la haysto oo ay ku jirto tallaabo militari oo lagu joojinayo qaxootiga isku dayaya inay Yurub kaga soo galaan dhinaca badda kadib markii muhaajiriin ay tiradoodu gaarayso ilaa 900 ay dhinteen markii doonidii siday ay ku qarraqantay badda Mediterranean-ka maalintii Axada. Xeebta jasiirad ku taala dalka Talyaaniga. Waxyaabaha la filayo inay ku jiraan soo jeedimaha ayaa waxaa ka mid ah tallaabo la doonayo in lagu aqoonsado, lagu qabto oo lagu burburiyo doomaha ay adeegsadaan kuwa wax tahriibiya, kuwaas oo badanaa dooma aan wanaagsanayn ka soo buuxiya dadka cararaya khilaaf iyo nolol xumo ku haysata Afrika Bariga Dhexe iyo Eeshiya.
Macluumaad ku jira warbixin cusub ayaa waxa ay sheegaysaa in Shiinuhu uu rumaysan yahay in Kuuriyada Waqooyi ay haysato ku dhowaad 20 gantaal oo ah nuclear. Tiradana waxa ay ka badan tahay qiyaastii horey loo heystay. Khubarada hubka nuclearka ee Shiinaha ayaa rumaysan in Pyongyang ay soo saartay hub ku filan oo ah mid laga sameeyo macdanta uraniumka si ay u laba jibaarto sanadka soo socda keedkeeda. Sida laga soo xigtay wargeyska The Wall Street Journal, wargeyska ayaa waxa uu sheegayaa in Beijing oo ah saaxiib dhow oo Kuuriyada Waqooyi ah ay ku tirsan tahay macluumaadka khubarada u qaabilsan dowladda Mareykanka arrimaha nuclearka, gaar ahaana iyagoo soo xiganaya kulankii ugu dambeeyay albaabada ay u xirnaayeen Jimcihii. Tirada waqtigan la hayo ayaa waxa ay ka xaddi badan tahay tii hore oo la aaminsanaa inay Kuuriyada Waqooyi haysato oo keliya 10-16 madax oo ah hubka nuclearka. Hase yeeshee, haatan waxaa la ogaaday in gantaaladu 20 ay yihiin.
kale caawisay wanaagsan maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid ayaa dowladda Kenya ka codsaday inay dib u furto shirkadaha xawaaladaha Kenya ee ay dhowaan ay dowladdu xayiraadda ku soo rogtay. Cabdirashiid Dahabshiil oo magaalada tan Washington ku sugan ayaa sheegay inuu aqalka caad iyo waaxda lacagta Mareykanka kula kulmay saraakiil dowladda Mareykanka ka tirsan iyaga oo ka wada hadlay arrimaha xawaaladaha. Cabdirashiid Dahabshiil ayaa nagu soo booqday daarta VOA ee magaalada tan Washington, waxaana uu aragtidiisa ku aadan xawaaladaha ay Kenya xayirtay uga waramay Sahre Cabdiaxmed oo istuudiyaha la fadhida.
Kenya waa nasiib darro qaraxii ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacay Gaarisa ee dadka masaakiinta ay ku dhinteen, in ganacsatadii Soomaalida oo dhan aan waxba loo kala reebeen liista geliyay. Taa dowladda Kenya waanu kala xidhiidhnay, rajoweyn waa ka qabnaa. Sadla socotay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya laftiisu kulankii uu la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Kenya arrimaha uu kala hadlay ka mid ahay taas iyo qaxuntiga. Marka dowladda Kenya go-aankii qaadatay waan fahmayaa dhibaatada dhacday Gaarisa ka dhacday, cidina taa ku farxi mayso. Waa nasiib darro dad masaakiina oo dhalinyara oo wax baranaya inay dhintaan, laakiin isla markaana go-aanka kale dowladda Kenya qaadanaysa iyada lafteeda waa waxweyn masaakiin kale oo masaariiftoodii helayay ama shirkado ganacsi oo adduunka oo dhan ka shaqeeya in magaca Soomaaliyeed la yidhaahdo magac Soomaaliyeed u miyaana liiska in raacino, iyagoo aan wax dembi lagu helin, maxkamad la saarin, dembigoodii la baarin. Waad ogtahay inay nasiib darro tahay. Waana ku rajo weynahay in dowladda Kenya markay dib u eegaan go-aankoodii inay shirkadaha qaar ka saari doonaan liiskaas.
Xayiraadaha meelaha qaarkood iyo tuhumada haatan soo baxay shirkadaha xawaaladaha dhammaan laga qabo ka hor intaysa dhicin, ma jirtay waxaad uga hortagi karteen ama isku xirnaan adinka dhexdiinna ah si dhibaatadan haatan taaganayso u imaan?
Arrinta Kenya ka dhacday waxay sal ku lahayd Gaarisa wixii ka dhacay. Dowladda Kenya shirkadahaanu ka midka nahay way license bay siiyeen ay ku shaqeeyaan, way udid garayn jireen oo waraaqo ah inay udidkoodii ay ka baxeen. Saddex bilood ka hor Dahabshiil Kenya Central Bank wuu udid gareeyey, wuxuu yidhi shaqadiina habi baan ku nahay. arrinta walaal Kenya ka dhacday, qaraxa Kenya ka dhacay ee aada og tahay ayunbay la xidhiidhaa. Waan fahmayo emotionalkeeda iyo saameynta dalka Kenya ku leedahay.
Waa tahay Cabdirashiid, dhinaca kale haddaan bal ku weydiiyo saameynta xiristan la xiray shirkadaha xawaaladaha ee dalka Kenya, saameyn intee la-eg ay ku reebtay dadkii ku xirnaa ama noloshooda ay ku xirneed lacagaha laga diro qurbaha?
walaal waxa weeyaan marka ugu horeysa Kenya, dalka Kenya waa dal muhiim ah weeyaan oo Soomaalida u ah muhiim. Waxaa jooga dhammaan Soomaalidi ka yimi Soomaaliya, waxaa jooga Soomaalidi Kenya u dhalatay Kenyaanka, iyo dadka Kenyaanka laftoodaba dhammaantoodba shirkadaha ay Dahabshiil ka mid yihiin way isticmaalaan. waxaa kaloo jooga hay-adaha NGO-yada loo yaqaano ama humanitarianka ee degan Kenya, iyaguna caawinaya Soomaaliya. dhammaan shirkadahaasu si toosan iyo si dadbanba shirkadaha Soomaalida lacagaha dira way isticmaalaan. qasab go-aanka Kenya wuu saameeyey arrintaas. Sidaan hore kugu sheegay, wadamada kale caadi bay shaqadeeda uga wada socotaa oo ay lacagta looga diraya waa Kenya oo keliya. taasan doonayaan ku celceliyo si aanay dadka ina dhageysanaya ama ina daawanaya ay u ogaadaan dhibaatadani waa mid ku kooban Kenya oo keliya, yaan wadamada kale aan gaarsiisanay.
waa tahay haddiiba kaba soo qaad dowladda Kenya ay ku adkaysato inay ka noqon weydo go-aankeeda, maxaa idin qorshaysan oo meel idin yaalla?
Runtii waxaan ku rajaynayaa dowladda Kenya ay ku noqoto, maxaa yeelay dhammaan ganacsatadii Soomaalida oo dhan liis baa la gelinayaa. ma aha si cadaalad oo aan wax dambi lagu helin. haddiibase ay dowladda Kenya aanay ka noqonin qasab, markaa dowladda Kenya iyada xaq u leh wixii ay ama garyaqaanadeeda nagula talayaan ama looyarinteeda nagula talayaan ayaanu ka yeelaynaa waddanka Kenya ku saabsan.
kaasi waxa uu ahaa maamulaha guud ee shirkadda Dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Saciid oo nagu soo booqday daartan VOA oo warramayay Sahra Cabdi Axmed. dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in wareysigaasi oo maqal iyo muuqaal aad ka heli kartaan websitekeena voasomali.com.
dhinaca kalena maamulaha bangiga caalamiga ah ee IBS ee magaalada Muqdisho Xasan Axmed Yuusuf ayaa VOA da uga warramay sababaha loo hirgeliyey bangigan. arrimaha hay'adan maaliyadda waa arrimaha hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya iyo waliba shirkadaha xawaaladaha ayaa uu kaga waramay wareysigan. wariyahayaga magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa waxa uu la kulmay Xasan Axmed, wuxuuna ugu horeyntii weydiiyey booqashadiisa.
بسم الله الرحمن الرحيم سنة وكسونا هبا ودن كالصوماليا بربر كدعاي كديب حدا أيوب بلابي إنو حوق وقصو كبصو وحيالا بربوري ودن كوحكم داي إنو السيستم كو بربوري إن إستانر كيوحي لو يقاني شروع دي عالميقا إمانت عالم قشقية آني كتري ودن كي سنة وقيد إن لغود talagalay in la sameeyo hay'ad maaliyadeed oo shuruucda caalamiga ah walata oo ka shaqeynaysa oo international standard ku saleysan hay'adaas oo marka u dhiganta hay'ada kale caalamka la shaqeeya marka hadii hay'ada simika ee bangiga IBS weeye inay la mid tahay bangiga kale caalamka shaqeeya oo gudihiisa u shaqeeyo iyo macaamilooyinka uu sameeyo baahida keenta marka waxa weeye in la sameeyo Soomaaliya la tuso caalamka inay jiraan hay'ado international standard ku saleysan oo standardka ku shaqeeyaan oo sareeyo ama macaayirta ku shaqeeyaan oo sareeyo iyaga lamida oo keenaysa marka isku xirka Soomaaliya iyo caalamka fududeynaysa
waa gartay marka shaqadiina gudaha Soomaaliya hadaad iga waranto dabcan hadda magaalada Muqdisho oo kaliya ka jirtaan bal faahfaahinaga si arinta
bangiga sidoo kale marka wax la bilaabayo meel balaga bilaaba marka wax la sameeyay hadda headquarters iyo branch ugu horeeyay muddadan labada bilood ee ugu soo socda 4 branch ayuu ka furayaa bangiga magaalada Muqdisho ilaa 6 branch inta u dhaxeysa dabna kadib wuxuu ku faafay magaalooyin kale business-ka ee waaweyn ee Soomaaliya ayuu gaaraya
wadamadan aan ku noolnahay marka aan ka hadalno sida ay u shaqeeyaan bangiyadu dabcan marka qofku uu bangi maal gelinayo ama uu qofku rabo in wax loo iibiyo kale lacag ayaa la saartaa oo dabcan sidaan ognahay riba noqda arintaas iyada ah sideed adinku ay uga shaqeeyaan
anaga bangi waa bangi islaamiya macnaheedu waxa weeye ribada uu ka dheer yahay bangigu wuxuu leeyahay board culama ayuu leeyahay oo wixiisa u dhaarashanka ka qaata bangigu wuxuu kale leeyahay wax loo yaqaan dad internal auditor oo xagga sharciyada audit gareynaya ayaa jira bangigu wuxuu leeyahay marka la yeynaa bangigu waa international standard buu ku saleysan yahay marka bangigu kuma shaqeeyo riba waxa uu ka shaqeeyaa wax loo yaqaan faa'iido waa easy ku shaqeeyaa contract ayaa bangiga ka dhaxay marka duuban iibsanana uu leeyahay iga iibiyaaniga laakiin halka kale ay tahay ama ku saleysan riba bangu taama isticmaalo
gobolka Minnesota iyo dabcan qurbaha Soomaalida ku dhaqan dhibaato fara badan ayaa waxay ka haysataa dhinaca xawilaadaha oo dalkii hooyo Soomaaliya in lacag loo diro shaqo adag bay ka noqoto waliba dalka Mareykanka oo kale oo bangiyada lacagta la sii marin jiray oo kale way diidan yihiin bangigiinan la yiraahdo IBS arintaas iyada maxaad ka qaban kartaan maxaa soo qorshaydu ku jira
marka anaga asalba marka hore xawilaadu waa hanti Soomaaliyeed in la ilaaliyo weeye la taageero weeye dabcan way jiraan waxyaalo dhinacyada looga baahan yahay in sameeyo iyo waxyaalo kale oo looga baahan yahay dhinacyada kale ee la macaamilaan sameeyaan marka wixii la soo halqada wax kamid ah waxyaalaha inagu u baahanahay in sameeyo in diyaar u nahay in sameeyo laakiin xawaaladaha la iska xirayo marka la leeyahay ma shaqeynayaan ee bangiyada diidiyeen taasuna ka dambeysa sharciyada ama hay'adaha bangiyada u taliya marnaba in inagu wixii aan ka qaban karno aan ka dhiirino aanu ka dagaalano aanu ka kacno fadhiga oo xawaaladaha la badbaadiyo waajib ina sare weeyo xawaaladu waa xoolaheena
lacagta halkan laga diray maahan waa meesha ay tagayso iyo cid qaadanaysa oo laga cabsanaayo in ay gacan kale gasho oo markaasii qoloyinkan dagaalamayo oo kale gacantu gashida argagixisada oo kale marka adinku oo kale maadaama hadda bangi wadankii ka furmayatiin wadankii ku baahay gudihiisa ma dhici karaysa inaad gaari kartaan waqti dhow ha noqotee inaad adinku aad lacagta gudaha ka bixisaan oo kale inta aad inkale idinku soo hagaajiyo
taas waa fudud ay qofku inuu lacagta gudaha ka bixiyo saas waxa weeye in any userka dadka la bixinaya way account ugu leeyihiin anaga qof kasto account ugu leeyahay lacagtu way gaari kartaa soo gaar xibbalad marin bangiga ayaa laga diri karaa bangi kale oo diri kara ha oo ay tii kartaa marka halka xawaaladu laba nooc weeye in lacagta Soomaaliya lagu shubo laga bixiyo taa uu sameyn karaa IBS lacagta IBS waa loo duri karaa waa uu bixin karaa shuruucda ka dhiman laakiin waa la dhameystiraa oo ahaa dadkii la siinaya in ay shuruucdii barbarka ah leeyihiin
wareysigaasi oo maqal iyo muuqaal waxaad ka heli kartaan website-keena voasomali.com iga raali ahaada dhageystayaal kaasi waxa uu ahaa wareysigii hore madaxa shirkadda dahabshiil dhinaca kale maxamuud mascade waxa uu wareystay xasan axmed oo ah maamulaha bangiga IBS wareysigaasi oo isna maqal iyo muuqaala waxaad ka heli kartaan barteena internetka ee voasomali.com
dhowey si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan waa 23-ka bisha Abriil sanadka 2015 idaacadda waxaa daadihinaya Caashi Ibraahim iyo Sahra Cabdi ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo wariyaha VOA Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo walaasan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dadaal weyn u gashay sidii maamulo federaal ah loogu hirgelin lahaa waddanka Soomaaliya, balse maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo ifbaxay xuduudaha ay kala yeelanayaan maamuladaasi iyo gobollada sidii ay xuduuda u kala yeelan. Waxaana arrintaasi isqabsigeeda oo ka bilowday dhinaca gobolka Banaadir iyo Shabeellada Hoose oo raacsan maamulka Koonfur Galbeed. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qayb gelaya afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane iyo Korneel Cabdirisaaq Siciid Xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, si weyna ula socda xaaladda dhaqdhaqaaqii ee siyaasadeed ee ka jira waddanka Soomaaliya. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Cabdifataax Cumar Xalane, afhayeenka cusub ee maamulka gobolka Banaadir.
Aad aad umaadsan tahay Axmed Xasan Colaad. Arrinta ku saabsan labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo gobolka Banaadir, wax khilaafa horta marka hore waxaan arrin cadeeyay inaan wax khilaafa haba yaraatee uusan jirin. Marka labaadna, arrintii wasiirkii ganacsiga Koonfur Galbeed oo habeen madow calan ka muday gobolka Banaadir gudihiisa asigoo raba inuu guriga Muhammad ka deganay, raba inuu Koonfur Galbeed ka maamulo, ayay horta doodo ka timid. Hay'adaha amniga ayaa qabtay maleeshiyaadkiina oo wasuugu meesha keenay, oo xataa ay dad ku dileen oo sida caadiyan loo ogyahay oo xaqiiqada ahna dadna ay dileen, dadna ay dhaawaceen.
Yaa dilay?
Waxa dilay maleeshiyaad oo wasiirku marka
ganacsiga Koonfur
Galbeed uu watay. Marka taas iyadoo jirto ayaa hay'ada amniguna ay qabteen shaqada qabteen, annaguna waxaan sameynay maadaam ay caddahay xuduuda labada gobolna ay caddahay, labada gobolna aysan wax qalalaasa ama dhibaato ay ka dhaxeynin labada maamul ama maamulka gobolka Banaadir oo hooyadii maamulada ahna iyo Koonfur Galbeedna ay dad walaalaha oo saaxiib ay yihiin, aydana aysan jirin. Ayaa wasiirku habeen madow calan suray, annagu calankii waa siibnay, calankii qaranka Soomaaliyeed ayaan meesha uga tagnay. Taas waa midda kale oo ugu muhiimsan waxa weeye arrinta ah.
Marka meesha calanka suray,
waa degmada wadajir gudaheeda weeyaan, waa degmada wadajir gudaheeda, cid walbana way taqaanaa.
Jaziira waa dhinaca ee Shabeellada Hoose.
Jaziira waxay ka tirsan tahay gobolka Banaadir, waa inta taas la fahmaa. Waa markii la cadeeyo xuduuda, gudi xuduuda jira oo baarlamaanku uu
amarsiiyey,
wasaarad arrimaha gudaha jirta. Marka in wasiir ganacsi uu yiraahdo anaa xuduudii sameynaya, oo inta askari ciidan soo wato uu yiraahdo anaa habeen madow calan suraaya, waxaan leeyahay waxa maaha
saxmeeyna. Marka talaabo qaadeen calankii wixii
talaabada la qaadan hay'ada amniga qaaday, hay'ada amniga waxay ka dhaxayaan Soomaaliya oo dhan, cid gaar ah ma jirto. Wixii la wixii qalalaasa ama gobollo iska horkeenaya amba qalalaata sameeyeen u bidii ka hortagaya.
Korneel Cabdirsaaq, waa maqleysaa afayeenka
maamuladan xalay dhageysigooda ma jeclaysan horta Soomaalidu luqadaha waayaha ay isticmaalayso. Gobolka Banaadir maayarka iyo barasaabku waxay leeyihiin magacaabista mas-uuliyad bay leeyihiin gobolka Banaadir uu ku eg yahay sharciyan waa gobolka Banaadir isku bada. Wuxuu leeyahay karti xuduud buu leeyahay sharciyan, la leeyahay Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose. Gobollada Soomaaliya oo dhanna waa sidaa, gobol kasta xuduuddiisa barasaabka xukumaa mas-uul ka ah. Gobolkan Jaziira qofku un dalka iyo dadka yaqaanay baa muhiima, waxay ka tirsan tahay Shabeellada Hoose. Mas-uuliyaddeedu ma saaraa maamulka gobolka Banaadir, lagala xisaabtami mayo. Waxay saaran tahay maamulka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Siidi. Anigu maamulo iyo midna oran mayo, labadaa barasaab baa kala xukuma labada gobol. Ciddii ku xadgudubtay gobol oo gobol kale maamulka ku xadgudubtay labadabana madaxweynaha magacaabay. Mas-uuliyadda meesha wixii ka dhacay iskale.
Marka gobolka Banaadir talaabada ay qaadeen way ku qaldanayaan iyo
Allah. Sharci darro jiro. Shabeellada Hoose barasaabkeeda ahaa inuu qaado. Ma qaadi awood uma leh, mana magacowna. arin qarannimo oo wadar ciidamada qaranku u fulinayaan oo dawladda dhexe ah ma waa labadii barashaabu ee gobolka sidiis labada gobol wasiirku ama hajat anigu wasiir iyo waxaas labada gobol baan ka hadlay xuduudkood kuwaas saddexda gobol ma xukumaan macnaha weyda iskuma darba
marka xuduuddii shabeel lada hoos waxaa leedahay
waajibiyale koonfur galbeed ama hanlo dheh ama dheh gobolka shabeel lada hoos midka rabta dheh ayagaas mas-uuliyadda amnigeeda qaranku kala xisaabtamaya
arintan uu leeyahay maamulka ku xadgudbeen
arinta horta waxaan ka midaysannahay aniga iyo korneelkuba in wasiirku meesha uu qalad u yimid waa ka midaysan waayo waxa weeye gobolka shabeellada dhexe shabeellada hoose waxaa xukuma cabdulqaadir siidi in wasiir habeen madow calan suro horta taas waxaan u arka waa aniga iyo korneelkuba saaxiibkay iskuma khilaafsan xuduudda gobolka banaadir guddi xuduudaa jira iyo wasaarad iyadaa lagala
macaamilaayawaxaan
rabaa intaana taa u gelin taa waxaa laga rabaa guddiga xuduudaha laga rabaay annaga waxaan rabnaa haddii xuduud laga hadlaayo cidda iskaluhu inay mas-uuliyaddeeda qaadato waran laba gobol hadday wada hadlayaana maayaradooda ayaa wada hadlaaya qadiyada labada gobolna ka wada hadlaya laakiin waxaan rabnaa wasiirka amnigu hadda shalabay daba ka hadlaayey iyo wasiirkii ganacsiga oo iyo warshadaha oo xuduud calaamadinaya taas waxaan leenahay xoogaa sibxashay la-eg tahay oo duqu waxaan isleenahay cabdullaahi wuxuu hameeyey inuu guriga u deganaa waxa marka bay dhaba ka xukmeen taas waxaan leenahay
mana
suurtagelaysan
talaabadiina waa qaadeen
talaabada waa qaadnay waana soo siibnay tabeelihii ay meesha sureen oo wax cad weeyaan oo aan la qarinaynin calankii qaranka soomaaliyada meesha surnaa asagiina halkiisuu suran yahay kii kale oo habeen madow la suray waxaan maqli jirnay waa maxay dadka habeenkii socda haddii wuxuu cadaalad yihiin oy xaq yihiin oo baydhabo laga xukumayo koonfur galbeed ay jafiiro xukumayso maxaa maalin cadday inta shaqada loo qabsado koonfur galbeed iyo gobolka banaadir dad wada dhashay u helahoo dad iyo deegaan ka dhexeeya weeyaan xuduudna waxaa iskale guddigaa iskale asaga ayaana
looaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Soomaaliya Muqdisho xukunta horta bal ogow
caasimada
aan caasimadii dawladda dhaha xukunta weeye waana laga xukumaa goboladdo dawladda dhaha ka xukunta halka 18 barasa bay leeyeen dhigays
ha laakiin haddii federaal ah
ka ikay haddii federaal ah haddii federaal yahay
walaal kama hadlayne waxaanu ku hadlaynaa
federaal yahay
idan ka hadlay
isku federaal
ay waxaan
aan isfahamno in doodu macna sax sabaysan qaba caasimada horta goboladda xukunta misaas u dirisa haddana maayor koodo ma xukuma gobolada wuxuu la mid yahay bara saabka shabeelada hoose bara saabka shabeelada dhexe bara saabka bay
maayor caasimadeed lamid maaha maayor gobol lamid maaha waxa uu maayor caasimadu
waxa uu ka baawo
wareen badan yahay maayorada gobolada
meeshu gobol gobolada kala ku xukumo maayor
laakiin caasimadii la ku ina ka baawo badan sala degmooyin badan ay leeyahay shacbiye badan
awood ahaan ayaa
uma deganto gobolada kale
ha laakiin gobolada kala ma xukunto ayada ma xukuntay dowladda dhexe ha xukunta bara saabka xamar jooga afhayeenkan ina ninkan dhalinyarada oo aan saaxiib ka nahay caasimaday xukumaan maamul ahaan oo dikriyatay iyo sharciyan u leeyihin wuxuu waxaa rabaa inay qaanuuniya waxa aad xukunto inaad taqaan haddaadan waxa aad xukunto qaanuuniyan aqoon waxa aad samaysaa khayril caadi bay noqonaya
aad u mahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen cabdifataax cumar xalane oo ah afhayeenka cusub ee maamulka gobolka banaadir iyo korneel cabdirasaaq siciid xuseen oo hore uga tirsanaa saraakiishii hore ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed si weynna ula socda dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee dalka soomaaliya labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabaadiin
doodaasi gaaban iyo axmed xasan colaadna intaasi inu kaga gudubno haatanna ku soo dhawaada codkii baxsanaa eebaha uraxmade maxamed saleeman tubeec iyo mid ka mid a heesihiisa
dadkood xaaladiyo boor ku xidheen abaaro ulay ku xagal gooy ulay ku xagal gooy ulay ku xagal gooy dadkood xaaladiyo boor ku xidheen abaaro galgoy ulay ku xagal goy ulay ku xagal goy dirtu uba hortu bishu ay hunatay arki dukayo hakiko nagariyay dirtu marku haystaruri haretigo arnada holuhuna tararan marku aistaruri haretigo arnada holuhuna tararan siddalo handiyae allalo hasustan anaku hishmiya dallo hamdiyo e allalo hasustan anaku hishmiya markando habibi hayati itirado hayati itirado markando habibi hayati itirado hayati itirado sididada chirkigiyo digu hadan tawata hadu istagta babigu siyada diddada chirkigiyo digu hadan tabata hadu istagta babigu siyada haydan kaduni dana wahawlinu ka holay tahi sagiri sa haydan ka dunidana wa hawlinu
codka fanaankii maxamed suleybaan tubeec waxa uu gabagabo u ahaa heestaasi xaawo idaacaddii caawa isnimo ee laanta afka soomaaliga v o a si toos idin kaga imaaneysa magaalada washington waxaan haatanna miiska ay kuraasta uga kacaynaa ibraahim xasan daanduray iyo xuseen barre aadan oo inoo haya barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aanka hagintan marka la kulmaynana nabadgelyo
liqadiyo hissa burur darara